Pěkné dopoledne vám, milí posluchači, z dvojky Českého rozhlasu přeje Eva Kvasničková. Krátce po 11. hodině je teď ten správný čas přivítat našeho předpoledního hosta. Dnes je mi velkou ctí, že naše pozvání přijal sympatický lékař, který ovšem původně směřoval k profesi právníka. Zajímavou životní kličkou se ale dostal ke studiu medicíny. Snil o povolání kardiochirurga, ale okolnosti ho zavedly k fyziologii ledvin a nefrologii. Na zkušenou vyjel třeba do Německa a v roce 1996 dostal od Mezinárodní nefrologické společnosti stipendium do USA. Po návratu ze stáže v Americe už nikdy nepochyboval, že chce zůstat v laboratoři. Věrný zůstává jednomu jedinému pracovišti. Jeho jméno je už od roku 1987 spojeno se čtyřmi písmeny. IKEM. IKEM. Když jsem poprvé přišel, byl ještě medikem, ale během let se vypracoval až na pozici přednosty Centra experimentální medicíny. Jako jeden z nejmladších lékařů byl v roce 2008 jmenován profesorem. Naším hostem je tedy dnes profesor Luděk Červenka. Dobrý den.
Dobrý den. Skoro se stydím za ten hezký úvod.
Ne, není se zač stydět. Já mám toho v zásobě ještě několik těch pochvalných věd. IKEM je dnes synonymem pro velmi prestižní pracoviště, kde se zachraňují lidské životy, pracují tam špičkoví odborníci. Celý ten název znamená Institut klinické a experimentální medicíny. Vy jste tady dnes coby reprezentant kterého z těch čtyřech písmen obsažených v názvu IKEM?
Já jsem představitel toho písmenka E. IKEM má teď čtyři velká centra, kardiocentrum, což je, jak je patrno z názvu, léčba kardiovaskulárních chorob. Největší transplantační centrum v České republice je to druhé písmenko. A pak je tam ne sice tak velké, ale neuvěřitelně významné centrum diabetologie. A to čtvrté písmenko je ta experimentální medicína. Protože sice se říká, že IKEM byl založen v roce 1971, ale ona to není pravda, on byl vlastně založen v roce 1950. A ty, kteří ho už jako zakládali, tak rovnou věděli, že bez ohledu na nějaké ideologické floskule, když si jako uvědomíme, v kterém roce to bylo zakládáno, ty výzkumné ústavy, tak pacient chce být hlavně léčen a vyléčen. A když se v současné době neví, jak má být léčen a vyléčen, tak nezbývá nic jiného, než jako bádat. A v té době ty zakladatelé to spíš udělali proto, že víme, jaká byla doba, tak bych řekl, úplně ty vysoké školy neplnily tu svoji vědeckou úlohu, Akademie věd ještě nebyla založena a většina těch zakladatelů, bych tak řekl, byla velmi vzdělaných, tak se rozhodla, že i, jak bych řekl, v té nemocnici se bude dělat výzkum. A od té doby to tam je.
IKEM právě i dnes přitahuje doktory, kteří chtějí nejenom léčit, ale baví je bádat, hledat nové cesty. Vy jste svým způsobem člověk, který také neustále pátrá. Jak často nebo kolikrát denně si kladete otázky, proč a jak tohle funguje tak a ne zrovna onak?
Tak já si kladu díky bohu pořád, protože já mám na jedné straně teď už tu výhodu a na druhou stranu nevýhodu, že já dennodenně jako nepracuju v laboratoři, že pracují ty moji milí spolupracovníci a já si vlastně de facto, kromě toho, kdy musím chodit na schůze, tak si můžu celý den jako číst jako odborné články, knížky a přemýšlet a chodím za nima jako s těmi nápady. A to si kladu pořád a myslím si, že ve chvíli, kdy si přestanu klát jako tu otázku, proč a proč by to tak mohlo být nebo proč to tak není, tak to bych asi už dostal totální syndrom vyhoření a měl bych tam skončit, tam, kde jsem. Tak zatím se mi to teda nestává, kladu si je pořád.
Vy máte dokonce i malou dcerku, taky vám neustále klade otázky, proč a proč a proč, které se řetězí?
To mi klade, ale musím teda říct, že moje dokonalá žena odpovídá za mě. Teď teda má spíš jako, moje malá dcerka teď má velké nadšení, protože všude teď vykládá, že tatí nechtěl být popelářem. Což je pravda, protože se mě ptá teď, jako jak se blíží taky do té první třídy, čím jsem chtěl být. A pravda je, že já jsem chtěl být popelářem. A ona se ptá, jako proč jsem chtěl být popelářem, jestli se mi jako líbilo jezdit tím velkým autem a tak dále, nelíbilo. Tak já jsem jí neprozřetelně odpověděl, že mě se tenkrát hrozně líbilo, jak měli takový ty oranžový oblečky. To vy si nepamatujete, vy jste na to moc mladá, takže ale myslím, že každý kluk chtěl být popelářem nebo strojvůdcem. A nebo ještě pilotem. Pilotem jsem teda nechtěl být, protože jsem byl od mladí krátkozrakej, takže jsem chtěl být popelářem. Ale kladou tyto otázky. A to je hezký, ty děti jsou hezký.
Když jsme u toho mluvení, kladení otázek, tak my, když jsme si domlouvali tento rozhovor, tak taky padla řeč na medicínské jazykolamy. A přiznám se, že pravděpodobně to budu tentokrát já, kdo se chytí do pasti, protože já jsem při čtení podkladu narazila na pro mě až někdy neuvěřitelně složité konstrukce a těžká slovní spojení, která vy určitě dokážete bez přeřeknutí vyslovit a používat v běžné řeči. Třeba dotkneme-li se vašich úspěchů, tak jsem například zjistila, že jedním z nejvýznamnějších vědeckých příspěvků Centra experimentální medicíny jsou, snad se do toho teď nezamotám, epoxy, ejko, satrienové kyseliny. To vy takhle běžně dokážete ze sebe vypustit.
Pane doktorko, tak to běžně nedokážu vypustit, ale teď už to umím říct, jako třeba kyseliny epoxy, ejko, satrienové, anebo 20 hydroxy, ejko, tetratrienové. Ale přiznám se k tomu, že dlouho mi to a trvá, než to přeložím z angličtiny do češtiny. Dojdu se zeptat většinou některých svých kolegyň, protože oni jsou to ty ženy biochemičky, jak se to česky píše. A pak, abych vypadal chytře, to cvičím a říkám si to nahlas. Takže některá to slova, já myslím, že s tím má každý problém.
Každopádně máte můj velký obdiv, teď jste se nezakoktal.
No taky už to cvičím několik let.
Naším hostem bude i dál pan profesor Luděk Červenka, přednosta Centra experimentální medicíny IKEM, a vy se ho, milí posluchači, samozřejmě můžete ptát. Svoje dotazy pište na naši mailovou adresu jejakájezavináč@rozhlas.cz.
Český rozhlas, dvojka.
Za každým významným objevem stojí kombinace náhody, štěstí, instinktu, houževnatosti, píle a odvahy. A my se nejen o náhodných objevech, ale vůbec o objevování samotném povídáme na dvojce Českého rozhlasu. Na medicínu lze totiž nahlížet různými způsoby. Můžeme ji vnímat jako vědní obor, jako něco, co zachraňuje životy, anebo jako skládačku příběhů, které do sebe zapadají. Náš dnešní host, profesor Luděk Červenka, má takových příběhů, které změnily vývoj medicíny a které zachránily tisíce životů, v zásobě celou řadu. A často jimi dokumentuje, jak důležitou roli hrála v dějinách náhoda a kam to může vést, když se výzkumu nebudeme věnovat. Pane doktore, známý je třeba příběh objevu penicilínu panem Flemingem, ale vy byste nepochybně mě mohl doplnit, co dalšího bychom neznali nebýt náhody. Vy se věnujete třeba nefrologii, vysokému krevnímu tlaku, tak co třeba zapátrat v této oblasti?
To já vám ráda to odpovím, ale musím teda říct, že chudák sir Fleming, včetně mě až do nedávné doby, byl jako neprávem obviňován za to, že objevil penicilín náhodou. A dokonce se tak traduje, já jsem tomu věřil taky, a věří tomu i studenti medicíny, že on to byl v principu bordelář a jak přišel jako zdovolený, tak objevil náhodou tu plíseň. A já jsem si teď nedávno přečet životopis, v jednom antikvariátu jsem objevil, a myslím si, že všichni bychom se měli siru Flemingovi jako hluboce omluvit a využiju tuhle příčinu. Tak to nebyl žádný bordelář, byl to extrémní systematik. A on naopak, na rozdíl od všech jiných, zcela vědomě dával ty Petriho mističky stranou. A vždycky říkal, počkáme, jak se to vyvine. A dlouhá léta se systematicky jako k tomu vracel. Takže to nebylo tak, že by to tam jako náhodou zapomněl. Takže ona to nebyla tak jako úplně náhoda, když se říká, že náhoda přeje připraveným. V jeho případě to byla jako doopravdy systematičnost. Ale jinak z toho našeho příběhu vždycky, když se mi kladou, k čemu je to dobré, co vy vlastně jako děláme. Já na to odpovídám, no v principu to není teď dobré jako k ničemu, jako většina věcí, kterou uděláte jako základní výzkum. Ale všichni víme, že teď pro léčbu hypertenze jsou léky, které zasahují do renin angiotenzinového systému, ty nejúčinnější. A ten příběh vlastně, kdy oni začali, bylo to, že udělali první pokus Tigerstadt a Bergmann v roce 1898, kdy oni vzali takový, zhomogenizovali ledvinu, to znamená rozdělali na malinký kousíčky a dali do roztoku a stříkli jinému králíku. A najednou zjistili, že tomu králíku stoupá krevní tlak. Bylo to jako zajímavé pozorování, nikdo to nemohl po nich dlouhá léta zopakovat z technických důvodů, a po celá dlouhá desetiletí se na to zapomnělo. A potom někdy okolo roku, až bych tak řekl 1960, si zase někdo jiný jako na to vzpomněl, já ten příběh teď jako zkrátím, a řekl si ten jako úplně jiné pozorování, to byly, já jsem zapomněl jejich jména, to jsem ostuda, možná to tam někde máte napsáno, Byl to jeden brazilský lékař a brazilský biochemik, který si všiml, že když na plantáži jsou dělníci dostanou kousnutí od takzvané brazilské zmije, tak kromě toho, že jako krvácejí, tak hrozně rychle jim klesne tlak a ztratí vědomí. A oni jako chtěli zkoumat vliv tohodle jako jedu na krevní tlak. Všichni jim řekli, že je to totální nesmysl a že nikdo jim na to peníze nedá, že to je totální nesmysl, všechny grantové agentury tenkrát. A oni až úplnou náhodou se jim podařilo získat, že přesvědčili jednoho významného farmakologa na Londýnské univerzitě a ten jako rozhodl, že tenhle ten výzkum bude financovat z takzvaných institucionálních peněz, jak se nezříká. Z rozpočtu bych řekl univerzity. No a po pár letech oni vlastně zjistili, že tenhle ten, bych řekl, tenhle ten jed překvapení zasahuje do toho takzvaně renin-angiotenzinového systému, který byl objeven, dejme tomu jeho začátek, před těmi 60 lety. A že je to jako hodně zajímavé. A ten jejich šéf, což byl významný farmakolog a následně dostal i v roce, myslím, 1972 Nobelovu cenu za něco jiného, tak jako jim řekl, to je hrozně zajímavý, ale myslím si, že pro nás dál to skončilo a doporučil to dvou nejmenovaným farmaceutickým firmám, aby se tomuhle objevu věnovali, protože oni objevili vlastně, že ten jed obsahuje inhibitor takzvaný angiotenzin konvertujícího enzymu. A potom někdy okolo roku 1978 byl poprvé na trh objeven a uveden lék Captopril, který vlastně jako změnil léčbu napřed hypertenze, ale pak všech ostatních chronického srdečního selhání zcela zásadně, já myslím, posledních 20 let. Já jsem ten příběh jako zkrátil, protože myslím, že jsem ho jednou popsal v takovým malinkým sloupku. A vždycky jenom tím je jiný, že ten, než se to dostalo od takového čistě základního výzkumu do opravdy té praxe, tak to trvalo v tomto případě přes 70 let. A ještě to mělo takové různé, bych tak řekl, jakoby slepé cesty, že to vypadalo, že to byl omyl. Někdo dokonce by řekl, jestli to vůbec nebyl podvod, jestli si to nevymysleli. A takže to většinou tak skončila spousta těch studií takzvaně nějakou neproduktivní věcí, že to byla publikace. Někde nějaký článek. Ale ty následovníci se prostě k tomu jako vraceli a našli ty články a nakonec to vedlo, bych řekl, k tomuhle praktickému výsledku. A důležitý, co tam ještě další takový, jako bych řekl, můj vzkaz je ten, že je vidět, že není potřeba, aby seděl někde nějaký moudrý muž nebo žena a koordinoval, bych tak řekl, základní a aplikovaný výzkum. Že ve skutečnosti nejdůležitější je, aby stát podporoval, bych řekl, všeobecně vzdělanost a ten základní výzkum. A věřte tomu nebo nevěřte, oni ty firmy, v tomto případě farmaceutické, si většinou dokážou z toho nepřeberného množství, bych řekl, těch poznatků, které ty univerzity a jiné výzkumné instituce vyprodukují, vybrat to, co je jako zajímá. A občas jim stačí, když jim ještě někdo dá takhle jako přátelský tip. Tyto výsledky těch mladých lékařů by stály za pozornost.
V tom je určitě velká výhoda pracoviště, kde vy působíte, což je pražský IKEM, kde vlastně pod jednou střechou můžeme najít jak ten základní, tak i ten aplikovaný výzkum. To znamená, je to všechno krásně propojené a dá se to třeba i vyzkoušet v té klinické praxi.
Ano, já myslím, že výhoda toho je, jako kromě toho v tom našem pracovišti pracují vlastně v těch třech oblastech, transplantační, kardiovaskulární a diabetologické, což jsou čistě skupiny v laboratořích, kde se vlastně de facto věnujeme základnímu výzkumu. A pak přicházejí různě ty kliničtí kolegové, kteří si chtějí jako ověřit nějakou svoji hypotézu a spolupracujeme. Není to nějak jako centrálně řízeno, že my bychom jako navrhovali nějaké projekty. Ono to tak vzniká jako spontánně. A teď je takový dobrý příklad, a tím se omluvám všem těm jiným chudákům malým, který pracujou. Teď vlastně přišel z kardiochirurgie jeden mladý lékař, jmenuje se Martin Pokorný, a který ho tam vlastně poslal pan profesor Pirk jako s takovým jedním v rámci PhD studia, takovým jeho úkolem, který je, dejme tomu, okolo té umělé srdeční podpory, Ono to má takový, je to samozřejmě velký pokrok, ale jako každý velký pokrok to přináší další jiný problémy, takže tam je takový problém, že když ty lidi jsou dlouhodobě napojení na tu srdeční podporu, tak samozřejmě ideální představa byla, že by byly tyto hodně zjednodušeni následně z té srdeční odpojení a v mezidobí se to jejich nemocné srdce by se jakoby uzdravilo. Bohužel to nemocné srdce, když nefunguje jako pumpa, tak ono vlastně jakoby atrofuje, to znamená, jako každý sval se zmenšuje. A ten pan doktor teď dostal vlastně jakoby tak řekl za úkol věnovat se téhle problematice, on se tomu teď statečně věnuje na takém jako zvířecím modelu a jeho úkolem, protože to kardiochirurg je vyvinout ten model, pořád s tím statečně 2 měsíce bojuje, ale v mezidobí, jo, vlastně aniž bych to řekl, bylo primárním úkolem, tak jeho napadla taková jedna myšlenka, co k tomu by bylo, jako, jak by eventuálně šlo jako té atrofii toho srdce v tom experimentu zabránit. Ale k tomu jako vlastně najednou potřebuje takovou, bych řekl, spoustu asistenci takových těch jiných, jako těch lidí, kteří se věnují to v tom výzkumu čistě v té laboratoři. Protože najednou potřebujeme, bych tak řekl, namíchat správný roztok mastných kyselin, kterými on by to chtěl, jako bych řekl, léčit. To se najednou zjistí, že je docela dobrý, když tam na oddělení u paní inženýrky Kazdový, který se věnují zrovna tomu experimentálnímu výzkumu v oblasti diabetu, jsou ty biochemikci, který umějí namíchat ty roztoky, potom dokážou taky zjistit, jestli v tom roztoku ty mastné kyseliny jsou stabilní a tak to jiné věci. Což by samozřejmě jako ten mladý chirurg vůbec neuměl, já to taky jako neumím. A zase ty biochemici by neuměli, bych tak řekl, udělat tu transplantaci toho srdce u toho laboratorního potkana, protože to doopravdy, bych řekl, je technicky velmi složité. Takže aniž by to jako kdokoliv jako řídil, tak jako oni to tak jako spolupracují. A výhoda je ta, že prostě vždycky tak tam jsme, tak se dojde jako zeptat. A tak si vzájemně pomáháme. A není to nějak jako někde, to je výhoda, když máte široký zázemí.
O experimentování a o vědě si povídáme s panem profesorem Luďkem Červenkou, přednostou Centra experimentální medicíny IKEM. Mít slunce v duši je určitě stav velmi vítaný, každému činí radost něco jiného a je škoda, že ne každý o sobě může říct, že by se cítil šťastný třeba proto, že má práci, která je zároveň jeho koníčkem. Jedním z takových šťastlivců, kteří tohle tvrdit můžou, je náš dnešní host, profesor Luděk Červenka, přednosta Centra experimentální medicíny IKEM. Co je pro vás, pane doktore, nebo pane profesore, takovým indikátorem dobré nálady? Jak na vás vaši spolupracovníci poznají, s jakou náladou ráno přicházíte do práce?
Tak to já musím říct, že asi na mě poznají hned. Jako, na mě je to dost jako vlastně vidět, bych řekl, jakou mám náladu. Já teda doufám, jako to já nepřiznám, jako, že bych o sobě říkal, že jsem jako dokonalý, že mám pořád jako dobrou náladu a chrlím jako optimismus. Tak to ne. To já teda jako někdy mám špatnou náladu a chrlím, jako bych tak řekl, i pesimismus. Ale to se většinou jako snažím být zavřený ve své pracovně a ono mě to jako přejde. Jo. Tak mě to většinou přejde.
Já doufám, že žádné chmury neprovázely spouštění nebo začátek, start takového velmi zajímavého projektu. A to sice Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad. Zkráceně se to jmenuje CEFCON a vy jste jeho koordinátorem a hlavním odborným garantem.
Ano, ale provázely. Protože já přiznávám zcela otevřeně, to bylo v rámci operačního programu Praha konkurenceschopnost, což je v Praze možnost, jak získat evropské peníze na podporu vědy a výzkumu, tak jsme se snažili získat, což jsme získali, protože bohužel to je jediný operační program, který podporuje na území hlavního města Prahy jako vědu a výzkum. To tak prostě bylo nastaveno jako nešťastně, že musí všechny ty peníze mimo Prahu, přestože zrovna v Praze všichni víme, jsou je největší jako výzkumná kapacita. Teď to nebyl ten možnost, takže jsme se ty peníze snažili získat. Získali jsme je, za to jsme doopravdy, bych tak řekl, magistrátu jako vděční, ale jako přiznávám, že chmury to byly, protože ten jazyk, kterými bych řekl, ty evropské peníze jsou obhospodařovány a spravovány, jako je jiný, než je jazyk teda nás a doufám i běžných smrtelníků. Takže jako to často naráželo na takové různé jako komunikační šumy. A já doteďka pořád ještě mám takové slovo, říká se tomu projektová příručka, protože je taková hrozně tlustá kniha, kde pořád vás jako říkají, co všechno jak přesně musíte dělat. Oni to jako asi myslí dobře, akorát, že ta projektová příručka je hrozně tlustá a pořád se mění, takže každou chvilku to jako vypadá, že jako bych tak řekl, porušujete nějaký předpis, takže vždycky dostanete nějakou jako výtku z toho magistrátu, ale jako musím teda říct, jako k velké cti těch jako lidí na tom magistrátu, což mě jako velmi mile překvapilo, kolik tam pracuje jako mladých, vysokoškoláků vzdělaných, tak oni vám jako pošlou jako výtku. Vždycky vás tak jako, když to řeknu lidově, jako sprdnou. Ale pak vám vlastně jako poradějí, jako jak to napravit. A takže musím říct, že vždycky se to šťastně dobojovalo. Ale největší ten úspěch byl ten, a teď mluvím výjimečně vážně, že pro nás to jako znamenalo zásadní možnost koupit fakticky za 80 milionů korun spoustu přístrojů a vybavení na to, aby jsme si mohli v těch našich laboratořích hrát a bádat, jak já říkám. A to bychom nikde jinde nezískali a bylo by to i nad možnosti naší instituce, přestože nás jako docela dobře finančně podporuje.
V čem je tedy tohle centrum unikátní? Čemu se tam věnujete?
V principu je to zaměřeno na ty tři hlavní oblasti, které v IKEMu jsou, to znamená na výzkum v oblasti kardiovaskulárních chorob, na výzkum v oblasti transplantační, a ten projekt byl jako nasměrován na takovou, na takové víc ty praktické části toho jako výzkumu. Takže my jsme do toho museli použít naši, v uvozovkách použít naše klinické kolegy. Takže bylo to zaměřené na takové, bych řekl, jako například problematiku s panem docentem Šochmanem, implantace jako nových chlopeních náhrad, nových experimentálních přístupů na implantaci chlopeních náhrad. Na takovou oblast jako výzkumu nových mini-invazivních přístupů pro chirurgii, bych řekl, jater v souvislosti s transplantačním programem jater v IKEMu. A takovýhle, jako bych řekl, konkrétní projekty, a já spíš, bych řekl, jsem tam, jako bych řekl, tím odborným garantem, že všechny ty jednotlivé dílčí projekty mám, jako bych řekl, koordinovat, což já spíš beru jako spíš funkci jim nepřekážet, ať oni můžou jako dál bádat. A potom samozřejmě část těch přístrojů bylo zaměřeno na ten náš jako výzkum, na oblast takové jako experimentální hypertenze, to znamená, pořád se snažíme přijít na to, proč jsou naši potkaní hypertenzní, proč mají vysoký krevní tlak, na to, jako jak zabránit, aby se dále nezhoršovalo onemocnění ledvin u těch našich potkanů a tak dále. A spoustu takových, koupili jsme si například za to takový jeden krásný velký stroj, kterým dokážeme měřit v tkáních srovnat ty kyseliny epoxy eicosatrienové.
Které jsem neuměla vyslovit.
No, které jste uměla krásně vyslovit, ale jejich měření je jako velmi složité a ten stroj jako doopravdy, jich řekl, je velmi složitý. Já bych ho nikdy v životě neuměl obsluhovat, ale tomu nás umějí ty biochemici.
Nejenom o potkanech, ale také třeba ještě o ovcích a nebo o vepřích bude řeč za malou chvíli ve dopoledním vysílání Dvojky Českého rozhlasu. První zmínky o testování na zvířatech pocházejí ze starého Řecka. Byly u nich Aristoteles a Erastistratus. Ve druhém století našeho letopočtu slavný doktor Galén, objevitel krevního oběhu, využil pitvám kozy a prasata. Zvířata později užívali k experimentům třeba i Louis Pasteur, který zkoumal bakterie, nebo Ivan Petrovič Pavlov, který se zaměřil na zkoumání reflexů. Že tohle téma zdánlivě nesouvisí s naším dnešním hostem profesorem Luďkem Červenkou, přednostou Centra experimentální medicíny v IKEMu. Jak to vlastně s těmi laboratorními zvířaty je, pane profesore? Kolik vy jich tam máte?
Máme jich tam dost. Já jenom si dovolím říct, jako Galén byl bezesporu genius. Jeden z, jako bych řekl, z těch gigantů medicíny. Akorát se říká takzvaný Galénův krevní oběh, což ve skutečnosti žádný krevní oběh nebyl. To by bylo jako na díl, co jsme to dělali. Ale bohužel tím, jak byl dominantní a spol, tak ta jeho představa trvala 1400 let. Než až profesor Harvey, bych to řekl, vyvrátil, který doopravdy objevil krevní oběh v 16. století. A to jenom tak říkám, že někdy tyhle ty dominantní osobnosti můžou zcela negativně jako ovlivnit vývoj na dlouhá, bych řekl, staletí. Protože zrovna na té takzvané Galénově představě o krevní oběhu bylo založeno, proč se pouštělo, jako bych řekl, žilou pacientům a dokonce i žilou pacientům, kteří měli krevní ztráty. Ale teď já bych odpověděl na vaši otázku. My teď samozřejmě používáme laboratorní zvířata k našim experimentům, a to dominantně potkany a myši. Do, zejména z toho důvodu, že všechny pokroky v molekulární genetice a biologii je na těch malých laboratorních zvířatech, takže studujeme, když mají nějaký gen navíc, nebo nemají naopak gen, co to dělá s tou funkcí, jak to ovlivní třeba ten krevní tlak, když má nějaký gen navíc, nebo není, a z toho odvozujeme, jaká je funkce toho genu. Takže z toho mezi genem a funkcí. Takže ty pokusy na zvířatech probíhají. Rovněž tam máme, jak jste řekla, ovce a prasata, ale to se používá, bych řekl, čitátní méně. Ovce používají naši kardiochirurgové a kardiologové, protože chlopení aparát v srdci ovce je velmi podobný chlopenímu aparátu člověka. Je podobně ty šlašenky velmi jemné. Takže na tom oni zejména zkoušejí, bych řekl, jaké ty nové přístupy, buď v případě chlopní nebo kardiochirurgických operací. A prase, bych řekl, je jak z anatomického hlediska, tak i z fyziologického hlediska, to znamená z funkčního, hrozně podobné člověku. Takže to používají zejména břišní chirurgové, ale i gastroenterologové, všichni ty, kteří dělají nějaký endoskopický výkony, že to je jiný. A já na to vždycky říkám, to prase je člověku hrozně anatomicky a funkčně podobné, akorát s tím, že to prase má mnohokrát lepší chování než ten člověk. A samozřejmě, že to, jako já bych řekl, uznávám ten názor těch lidí, kteří mají, bych tak řekl, ty výhrady k tomu, že se dělají pokusy na zvířatech. Dělají se, člověk vždycky musí zvážit, bych řekl, ty klady a zápory. Akorát si musíme jako uvědomit, že až každé odpoledne půjdeme do toho supermarketu, kterého nebudu jmenovat, tak tam, bych řekl, máme taky spousty těch zvířat. A až budu vycházet tady z toho vašeho studia, tak vy máte dole jistě kantínu a tam je taky spoustu, bych tak řekl, toho jídla a masa. Tak je to taková, bych řekl, je to tak jako nespravedlivé v uvozovkách vůči těm zvířatům, ale já pořád vždycky tvrdím, že a jsem o tom hluboce přesvědčen, že to děláme, bych řekl, pro dobro lidstva. Za účely nedobra, bych řekl, myší a potkanů. A určitém taky ovcí a prasat. Ale samozřejmě ještě jinak, abych to uvedl zcela vážně, ty pokusy jsou extrémně přísně jako regulovány a myslím si, že v dnešní době se nedělají žádné, protože to nejde, jako bych řekl, stoprocentně garantovat u nikoho, ale jsem přesvědčen, že se fakticky nedělají žádné, bych řekl, zbytečné pokusy. Mimochodem, jeden z největších pokusů, který se dělá, je to nejvíc používané zvíře experimentální v Čechách je kapr. A to z toho prostého důvodu, že jak jsou ty evidence, že někde v těch jižních Čechách mají jeden rybník, kde krmí kapry jednou směsí, druhý rybník, kde krmí kapry druhou směsí, a potom porovnávají, bych tak řekl, který kapr má větší přírůstky. A to v souladu se zákonem jsou vlastně taky experimenty na zvířatech.
Podle mě také zcela zásadní argument je ten, že asi nikdo by nechtěl být tím, na kom si ten dotyčný třeba chirurg půjde poprvé v životě zkusit operaci srdce. To znamená, nebo něčí potomek.
No, to je taky, tohle je dobrý argument. Musím teda říct, že takhle to většinou teda už nebývá, že bych řekl, ty kardiochirurgové jsou tak jako extrémně školení, bych tak řekl, postupně, jak se propracováváte od té píky, takže kdybych mohl použít jako nadsázku jejich experimentální zvířetem, jsme skutečně my pacienti. Oni pod dohledem, bych řekl, všech těch šéfů se tak postupně k tomu vypracují. Ale pravda je, že jako, protože tohle téma první, bych řekl, těch ochrany práv zvířat začalo ve Spojených státech amerických, tak já si pořád pamatuju, jako bych řekl, jak americká fyziologická společnost má podobně, jako bych řekl, podobné argumenty a měla takový velmi poutavý plakát takové čtyřleté, pětileté holčičky a na druhé straně toho zvířete a že vždycky jako je to ta volba. Já jenom chci říct, že věřím o tom, že je potřeba o tom otevřeně mluvit, říkat, proč se to dělá a myslím si, že pořád je jako většinový konsenzuální názor, že doopravdy se to dělá jako pro dobro lidstva, na nedobro, bych tak řekl, těch zvířat. To chápu, jak já respektuju ten názor těch určitých lidí. Jednou třeba se doopravdy to vyhodnotí tak, že je to práva zvířat jsou víc než práva lidí a nebudou se ty pokusy smět dělat, což já doufám, že se toho nedožiju. V tom případě se ani nedožiju toho, že bych mohl mít k večeři boloňský špagety.
Profesor, doktor Luděk Červenka, kandidát věd, nositel titulu MBA. Než člověk vysloví všechny tyhle tituly, tak je málem minuta pryč. Vy jste se teď z pozice lékaře, výzkumníka a vědce dostal také k řízení. Funkci přednosti Centra experimentální medicíny v roce 2008 jste získal titul MBA, ale já k tomu dodám to, že ve vašem případě to určitě nebyl jenom další titul do sbírky titulů, protože vy patříte k těm, kdo takzvanou titulomány, takové české specifikum poněkud kritizují.
To kritizuju. A dokonce, ale jako já to kritizuju, ale jak vidíte, sám to, bych tak řekl, realizuju, ale moje maminka na to říká, chudá klucinka tvoje, až bude platit ty písmenka na hrobu. Jo? Jako protože vždycky se platí za každý písmenko. A já říkám, tam ať nic nepíše. Já myslím, že titulománie je velká chyba. Bohužel ji sám realizuju. A ještě ke všemu s tím MBA, já teda musím říct, že dokonce jsem si tenkrát našemu panu řediteli, abych to mohl jít studovat, jako dokonce aktivně řekl. Tím si vůbec nekladu, že by se ze mě stal jako nějaký ekonom nebo něco takového jiného. Ale musím teda říct, že to bylo jako zajímavý. Já tu školu nemůžu jmenovat, kterou jsem si jako vybral. Ale ta škola v principu, jako jsem tam byl se samejma, jako bych řekl, lidma, kteří tam chodili ze Škoda Auto, ze Siemensu a z těch jiných, kteří byli mladší než já. A mě to jako vlastně jako naplnilo jako optimismem, jo. Protože jsem si jako uvědomil, že v těchto těch firmách, že v České republice to není tak úplně jako špatný. Že jako tam doopravdy pracují jako vysoce kvalifikovaní lidi, kteří jsou teda jako doopravdy zaměřený, bych řekl, na ten obchod, na ten, jako aby to fungovalo, všechno to jiný. Ale jako mají jako neuvěřitelně jako široký jako rozhled. A tam je vlastně jako překvapilo, že jako z úst těchto lidí jako překvapení, jako tam nezazní takový jako kritický slova, jak začínali tak někdy v různě médiích, abych neřekl vůči jako akademii věd a těm akademiku. Takže jako mě to naplnilo jako velkým jako optimismem, taky jsem viděl, bych tak řekl, ten jejich úhel pohledu a takže to bylo jako hodně poučný. Jinak jsem byl dost jako rád, že jsem to prolez. To teda tady říkám zcela veřejně, patřil jsem jistě do dolní čtvrtiny těch jako špatných studentů a protože to MBA je jako tak založený na tom, že ty studenti pracují v těch týmech a spol, tak já děkuju jako všem svým spolužákům v té škole, že mě protáhli. Bych tak řekl, to oni tak jako brali. Takže vždycky to měli, ty, kteří mě měli v týmu, to měli těžší. Jo?
Říká profesor medicíny, který vyučuje na druhé lékařské fakultě. Co vlastně mediky učíte?
Já učím fyziologii. To je ve druhém ročníku, jako bych řekl, takový obor moc hezký, jak lidské tělo funguje. A učím tam hrozně moc rád. A jsem za to jako doopravdy druhý lékařský fakultě vděčný, že tam můžu být. A myslím si, že to je jako to, jako je to moc krásný, protože ty semináře jsou hezký, setkáváte se prostě s těma mladýma lidma, kterým je 19-20 let. Já pořád říkám, že mě jako překvapuje, jak neuvěřitelně, jako, protože jako myslím, že ta mladá generace, nemám žádný skepticismus, jako doopravdy jsou jiní než my, jsou vlastně o 20 let mladší než já, ale jako jsem přesvědčen, že jsou určitě mnohem vzdělanější, protože využili ty jiný. Chytří jsou teda jako taky neuvěřitelně. A myslím si, že je to jako hrozně baví. A jediný, co mi teda jako vadí, a to není jejich chyba, je, že jako, že v tom kroužku je jich jako 20, což má jako jiné důvody, takže já jako bych byl nejradši, kdyby ten seminář mohl být, že bych jich měl 5. A mohlo by to být jako víc interaktivní. Ale pro mě jako je to nejkrásnější, co může být tam jako učit, protože oni učí mě.
Říká náš dnešní host, profesor Luděk Červenka, přednosta Centra experimentální medicíny IKEM a také koordinátora hlavní odborný garant Centra experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad. To je spousta učených cizí slov. Pane doktore, bylo to velmi příjemné se s vámi tady popovídat. Ať se vám daří.
Moc krát děkuju.
Přeju vám všechno dobré, přeju všechno dobré vašim pacientům, vašim spolupracovníkům a ať se daří i těm potkanům, vepřům a ovcím, s nimiž tedy praktikujete ten svůj výzkum.
Děkuju moc.
Pěkný poslech dalších pořadů přeju i vám, milí posluchači. V tuhle chvíli se od mikrofonu loučí Eva Kvasničková. Byla jsem velmi ráda vaší dopolední průvodkyní a zítra mě tady u mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu vystřídá Stáňa Lekešová. Jejím hostem bude v první hodině vysílání kurátor plazů Pražské zoologické zahrady Petr Velenský a po 11. hodině se můžete těšit na herečku Danu Morávkovou. Teď už aktuální zprávy a po nich oblíbený magazín Kolotoč. Hezký den.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.